Komið sæl, við höldum áfram með Tinna og það komið að fræri bók krabbanum með gylltu klærnar. Hún kemur út 1940, í október byrjar hún að koma út í blaðinu Le Soir, sem var fyrsta bókin sem kemur út á síðum þess blaðs. Tinni þurfti að skipta hann blaða því að hans gamla blað var lagt niður eftir að þjóðverjar tóku yfir Belgíu. En hún kemur út á íslensku 1973. Og með mér til þess að tala þessa bók, eða þessa bók valdi, Hrafn Jónsson, sem að er læruður kvikmynd að gera maður og menn þekki sem pislahöfund af kjarnanum og víðar. Velkomin, Hrafn.
Takk.
Akkur velur þú þessa bók? Hvað svona merkilegt þessa bók?
Hún eiginlega sko bara poppaði fyrst upp í huganum mér. Þetta svona, kannski segir ýmislegt hann, þetta svona pínu og náttúrulega kannski allir hafa sínar uppáhaldsbækur en mér stundar kannski svona íkonískasta bókin. Það náttúrulega við krabban sjálfan, það eitthvað við gilda krabban bara sagt, sem er niðursuðudósina frægur sko
Já.
En líka bara einhvern megin maður tengið svona við Kolbeinn Kaftinn svona fyrsta Kolbeinn Kaftinn bókin, maður vann eftir honum og Já. Ég veit ekki, ég held raunar að ég hefði séð teiknimyndina áður en ég las bókina ég átti bókina, ég man það ég reyndi að fór í bókaskápi minn núna og var að leita og ég var að fann alls konar bækur, ég fann nokkra gamla samma bækur og vik og viðutan og nokkra lukkulega bækur en engar tinna bækur en ég man mjög vel að ég átti þessa bók og svona tvær skurgöðum skarði eira og tvær að þeirra aðrar en ég fann hann ekki, en svona ég man eftir teiknimyndinni, hún var svona rosa sterk í mér og Eggert Þorleifsson var náttúrulega þrekvirki við að lesa allar, bókstaflega allar raddirnar í öllum teiknimyndunum, þannig að hann er nú heiður skilu fyrir það.
Já, svo voru þær endurgerðar líka eða ekki með hérna Þorsteini Backman og Felix Bergsinni.
Immitt,
það kom setna.
Já, þannig að þetta búin að ganga inn á mörg lög, sko,
Já.
Og síðan kannski eitthvað Tinni lifir áfram, sko.
Já.
En ég ætla þess ekki bara því ég, hún svona lifir skýrast í huganum á mér, sko. Ég mundi það er svo mikið af svona stöðum í henni, það ferðast heiminn og mikið ævintýri, þetta mikið ævintýri að segja hún sat í mér.
Og þessi eyðimerkur sena er náttúrulega mjög kannski ekki síst fyrir okkur hér norður í Ísafi að sjá þessa eyðimerkur senu og vinin í eyðimörkinni og allt þetta, þetta var ævintýrilegt.
Já, bara svona, og svona einmitt sjónrænt sterkt og það er svo kannski margt með tinnabækunar, það er svo mörg svona margir sjónrænir hluti sem sita eftir, sko. Það er eyðimörkin og krabbin og í öðrum bókum er það geimflögin og kafbóturinn sem er eins og hákall og
Akkurat.
Allt þetta sko, sem maður situr í manni.
Hann er góður í að draga þessar sterku myndir. En hérna, eitt líka, þú nefnir hérna Kolbeinn Kaftinn, við skulum koma aðeins betur að honum eftir, en að því ég nefni þetta með Le Soir, sem er sem sagt dagblað sem var áframgefið út í Belgíu, og það veit að það allir sem hafa kynnt sér sögu setni heimstyrjaldarinnar, að nasistarnir voru ekki að láta blöð koma út áfram nema þeir kæmu sínu fólki að þannig að það væri allavega ekki árásir á þá í blöðunum. Þannig að það að Herge hafi verið að vinna þar segir auðvitað einhverja sögu.
Og þetta er kannski einmitt og þetta er kannski helsta gagnrýnin sem Herge hefur fengið svona eftir á að það var svona settur þessi stimpill á hann hefði verið svona stuðningsmaður nasistana því að hann var áfram að skrifa sögur í blað sem hann var að koma undir nasistunum. Þannig að og einhverju leiti og svona kannski ákveðin réttmætt gagnrýni sem má segja hann er hann var ekki mikið í andpólitískri satíru á þessum tíma sko.
Nei,
og hann var kannski þekktur fyrir það áður hann hafði skrifað Sovjetmenn og hann var búinn að skrifa um svona imperialisma frakka Já. Og alls konar svona hluti sem hann hafði komið inn á en það er ekki lengur að finna þarna það er eins og það séu svona kaflaskil nánast þarna sko
þetta er bara dóði glæpa og smyglsaga
Já og bara eins og hann mætti segja þessi staðin fyrir að fara úr svona pólitískri satíru er þetta eiginlega komið yfir í að vera ævintýrabækur og svona kom að segja svona persónugerður húmor, þetta er svona karakterhúmor, miklu meira heldur en einhver svona, einmitt svona satírskur húmor, sem er alveg svolítið breyting.
Er það ekki bara aðalega að því að það kemur til skjalana karakter sem að er í raunni útrásin fyrir þetta sem er Kolbeinn Kaftinn sem við skulum aðeins tala um? Hann sem sagt, ég meina þetta er bók númer 9.
Já.
Og það er ekki allir sem átta sig á því, bara fyrst og átta bókunum, það bara er engin Kolbeinn.
Og ég bara áttaði mig sjálfur ekki á því, sko, Nei. Mér fannst alveg ótrúlegt, því að maður hugsa hann svo íkonuskur karakter, en maður hugsa hann hafi verið hann alltaf, Já. Alveg þannig sem svo vandræðu prófessor, sko, sem maður kemur enn setna til skjæðan hann, sko.
Þannig að, sko, tinna fjölskyldan er ennþá að vera til, en farðu aðeins yfir Kolbeinn, hvernig byrtist hann okkur hann í fyrstu bókinni?
Sko, hann alltaf rekst, tinni rekst á hann eftir að hann hafa hitti skaftana þarna og þeir voru að rannsaka einhvers konar morðmál, eða það fannst þess að lík og þeir eru að rannsaka það og þeir eru að fundið miða á sem stendur á eitt orð, stendur Karabúsjan og Tinni fer og rannsaka þá endar í skipinu Karabúsjan, kemst að þetta er skip sem er þarna við. Og hann er þarna tekin höndum og kemst að því að þeir eru að smikla og þeir kemst að því að það er þarna dósir með gullklónum utan á sem hann hafði rekist á hann með áður eða að Toppi hafði rekist á hann með áður og hann rekst þarna á Kolbein og Kolbein er þarna fullkomlega út úr heiminum á áfengisneyslu og það er svona rauði þráðurinn í gegnum bókina er að þarna hafði sem sagt einn af aðal vondukallunum með stýrimaðurinn hans Kolbein er sem sagt kafteinninn á þessu skipi og er og stýrimaðurinn eiginlega heldur yfir honum svona heldur honum í gíslingu með áfengi
já
sem er svolítið fyndið, hann þarf ekkert annað að gera heldur, hann bara haldi honum fullum allan tíman. Sko.
Þið minnir á svona ákveði minni úr bókmyndasögunni, sko, þar sem er eitthvað kóngur og kóngnum er haldið í einhverjum álögum til þess að sá sem að hefur eira hans, þá er ráðu öllu.
Nákvæmlega þannig, sko, og meiri sig í gegnum bókinu, sko, hann síðan lendaður ýmsum eventurum, þessi saga gengurinn út á það, það verið að hann byrjar því að rekja slóð þessara smyglara og síðan eru þeir komnir svona í atburðarásina. Þeir eru í þessu skipi sem er að smygla þessum dósum og þetta er sérst ópíumsmyglarar, það er sérst dósir fullar á ópíumi og þeir enda í því að flýja á bátnum og ræna sér einhverju sjóflugvél og er allt í henni komin til Norður Afríku og þeir einhvern veginn svona enda saman í þessar atburðarás, þessar Tinni og Kolbeinn. Og Kolbeinn er annarkvort sérst út úr heiminum af áfengisneyslu eða í gríðalega erfiðum frákvörfum og þetta er rauninni maður hlæra að þessu og þetta er sett fram á svona fyndin hátt en hann er náttúrulega auðvitað bara mjög veikur áfengisjúklingur og hann spara átta við það.
Já, hann er svo sturlaður þegar hann er fullur að hann sko er hvað eftir annað náttúrulega næri búin að drepa þá báða.
Já, og meiri sér ekki bara hann er fullur líka bara þegar hann er orðin sko hann er svona vitstola um þetta frákvörum sko,
já,
og hann svona birtist í þessari bók sem Hann er svona örlagavaldur og neikvæðan hátt. Hann svona kemur þeim á mjög vonda staði með mjög slæmri ákvarðanatöku og hann er ekki sérstaklega hjálplegu karakter nema kannski bara rétt í lokin. Sko.
Já, svo er líka athyglisvert sko, að hann hérna hann verður hjálplegastu þegar hann verður fullur.
Já.
Þegar þá er eins og hann fái næstu í einhverju ofurkrafta.
Já, það var einmitt mjög fyndið, sko. Áfengi er bara eins og svona spínat fyrir hann, eins og verður Stjána Bláa, sem er kannski, segir kannski ekki sérstaklega færa sögum það. Hann, svona, hann bjargar runni deginu með áfengisneyslu sinni á lokum, sko.
Einmitt, þetta er aldrei furðulegt.
En hann er með svona, en já, þetta er svona fyndið að ég var ekkit endilega búin að hugsa því að ég valdi þessi sögu, að
Og það er sagt sko að þegar Hergeir byrjaði að gera bækurnar þá sá hann sjálfan sig í Tinna, hann var sjálfur vallárum tvítugur sko Hergeir þegar hann byrjar. En svo fekk hann bara leið á Tinna, að því að Tinna er það flatur karakter, að eftir því sem að Hergeir eldist þá er henni leiði hann sko tilfinningum sínum að koma út í gegnum Kolbein miklu frekar.
Emmitt. Og þetta er kannski það þekkt minni kannski bara í bókmyndum og bíómyndum og bara fleiri frásunar miðlum að aðalpersónin, góð aðalpersóna, aðgengileg aðalpersóna er einmitt svona flöt. Hún er svona hylki sem þú getur helt sjálfur í sem áhorfandi. Hann er svona og Tinni er mjög góður þannig. Hann hefur ekkert brjálæðislega sterk persónuengin, sko. Toppi er þannig sem miklu sterkari karakter heldur en Tinni. Og þá er einmitt þá kannski þurfti karakter eins og Kolbeinn. Jafnvel þó hann hafi komið svona seint til skjalanna að þarf að vera einhver svona sem er hjartað og svona sláandi hjarta í sögunum og það er Kolbeinn, klálega, sko.
Engin spurning.
Og breytist náttúrulega, hann er allt öðruvísi þannig séð, heldur hann er í hínubókunum í þessari, sko.
Já.
Þó sé náttúrulega byrjaður að blóta og vera þessi karakter, sko. En hann svona springur út setna. En
já, talandum blótið, við sjáum strax þarna alveg stórkostlega senu þar sem hann tvinnar sama blótsýrðunum. Einmitt af því að þeir eru í eyðimörkinni og hann er í emitt í algjörðu frákvörum, en ætlar að fara að taka sopa af vínflösku, einhverstað las ég sko að einhver áfengisvarnar samtök í Belgíu vildu ekki að hann sæist súpa á. Þannig að hann sést eiginlega aldrei súpa á, hann heldur bara flöskur og minna og minna eftir.
Já.
En hann er aldrei beinlínis að drekka.
Ég held að það hafi komið í bandarísku þýðingunni sko, þegar þetta er gefið út sem teiknmyndasögur en ekki í blöðunum, þá var svona alls konar hluti sem voru aðeins hreinsaður út sko, eins og til að mynda þetta.
Einmitt. En síðan sem sagt skjóta þeir áfengisflöskuna hans og þá er það sem hann rýkur upp og hleypur og kallar kuðungar og krókbognir, kolkrabbar og kolbláir krókodílar. Lubbar og lindýr og lúsugar lúður, ég skal taka í tálknin á ykkur. Aulabárðar, aumingjar, augnakarlar, auvirðulegu bóvar og sjáu ég ykkur nokkur sinni aftur, nauðljóta tríni skal ég. Og þar með hittir hann sjálfan sig með byssun í nakkan. Þetta er gott.
En þetta er líka svona... Þetta er líka ákveðið þýðingameistaverk, sko, því að
já.
Í uppál, sko, ég las hana líka á ensku, bara svona alltaf að rifja hann upp.
Já.
Og það er ekkert í líkingu við þetta sem byttist þar, sko.
Nei.
Og þetta er bara þýðingasnild og ég er úr íslensku að koma þessum ótrúlu lýsingarorðum þarna inn.
Já.
Og ég rakst einmitt á grein bara á Vísindavefnum sem var að tala um það, sko, það sem var að spurja hvort það veri hægt að blóta á íslensku án þess að tala endalaust guð og kirkjur, sko.
Einmitt.
Hvort það veri djöfullinn eða hvað sem það er, sko. Já. Og þá er einmitt Kolbeinn Kaftinn tekið sem stórkostlegt dæmi það, hvernig þetta er að blóta án þess að vera eitthvað að tengja það við einhverja sérstaka skipulegu trúabrögð.
Akkurat. En hérna, eins og þú segir, það er búið að taka margar útgáfur af þessari bók og ákveðin hvítþvottur átt sér stað. Þú nefndir teiknimyndirnar að þetta er upphaflega er þetta opium og þetta allt saman er breytingum undirorpið.
Já, síðan í teiknimyndunum, sjónvarsteiknimyndunum sem kom út miklu seinna, þá er þetta ekki lengur opiumsmiklarar heldur eða þetta orðnir demantasmiklarar, það er smiklað einhverjum demöndum. Og þetta er sérst á mörgum lögum, þetta er sérst meiri sér bara frá því að þetta hættir að koma, eða sérst, þetta kemur út í blaði yfir það að þetta kemur út í bók.
Já.
Og sérstaklega út í Bandaríkjunum. Það voru til með margir af sérst, personunum og skipunum, sérst skipverjarnir á Karabúsjan voru blökkumenn. Og Bandaríkjir menn á þessum tíma, bandaríkjir útgefendur vildu sérst að þeim hefði erði breytt í hvítamenn.
Akkurat.
Af því að þeir bara vildi ekki sjá sagt, hvíta og svarta vera blandast saman annar, sko. Þetta er einmitt bara á 5. eða 7. áratugnum, en þetta er ekki lengra síðeldur en það.
Einmitt.
Og síðan er svona að það er hinn vinkillin á innan gæslappa þeim rasisma er að Hergeir sjálfur teiknaði náttúrulega útgáfur af blökkumönnum sem maður myndi ekki fljúa í dag, sko.
Nei, algjör skrýpa útgáfur.
Algjörlega.
Sem mann skammaðist í nú fyrir eftir á.
Já, já, og þetta var kannski náttúrulega bara partur af barnsins tíma, sko.
Já, já.
Og annað barnsins tíma sem ég rakst líka á, sko, sem maður myndi kannski vera eitthvað sem myndi vera breytt í dag þó að hafi ekki kannski skipt málið þessum tíma er að sem ég fór í gegnum og tók ég eftir þetta, það birtist ekki ein einasta kona í allri bókinni.
Einmitt.
Og jú, hvað ég fyrir ekki, það er ein, ég fann eina á einni síðu í bakgrunnum í Marakó í Búrku. En það birtist ekki eins og sem aukaleikar, og hvað þá, það myndi sko, það segi ekki orð, sko, þannig að þetta er gríðalega langt í land með að standa spektulprófið, sko.
Já, mjög, svo.
En þetta er einmitt svona, þetta er aldrei svona einmitt, bara, þú veist, tímandi breytast og það er óhugvert, sko, sem barn og sem unglingur og annað. Ég hefði aldrei lesið þetta með þessum gleraugum þá, sko.
Nei.
En maður er farin að sjá svona hluti núna og þetta skiptir þetta máli.
Já, akkurat. Þessi bók er síðan ein af bókunum sem að Spielberg notar þegar hann gerir myndina.
Einmitt.
Finnst þér þessi bók svona standast tímans tönn sæmilega?
Hún er sko, þetta er kannski það sem gerir tinnabækuna svo áhugaverðar, er að þær eru svo miklar ævintýra sögur, sko.
Já.
Þetta er svo, þú veist, þetta er 60 eitthvað síður, ég man ekki hvað þetta er nákvæmlega. Já. Og það er farið milli heimsálfa og það er sjáarháski, það vera berast við smyglara, það vera berast við betúína og það vera, það er franska útlendinga hersveitir mætir og það eru ótrúlegustu hlutir sem gerast, sko. Þannig sem svona hrein ævintýra saga, þá stendur svona alveg tímast tönn, sko, alveg fullkomlega og er bara svona sem hrein spennusaga. En það svo fyndið einmitt, eins og við vorum að ræða þeim í upphafi, sko, að þannig er hann einmitt farin að skrifa í blað fyrir ekki fyrir nasistana, en svona blað sem að nasistarnir styðja.
Já.
Það er ekkert í þessari bók sem að endur spegla tíman.
Nei.
Þetta er miðri setni heimstyröldinni, það er að ráðast inn í ríki og fasmina að ná yfirhöndinni og það er bara að vera að berjast við einhverja smyglara í Norður Afríku, sko.
Já,
þetta er allt mjög örugt, þannig sé, sko. Þetta er
ekkert, akkurat, ekki jarðsprengjusvæði.
Þetta er alls ekkert pólitískt jarðsprengjusvæði þarna og ekkert í þessu sem að svona gæti verið umdeilanlegt. En að sama skapi þá er þetta mjög áhugavert sem svona barnabækur og ég held að ég hafi tengst sérstaklega við þessa bækur alveg eins og aðeins seinna í lífinu tengdi ég við Bertbækurnar er að það er ekkert verið að tala niður til barna í þessum barnabókum. Þetta eru það verið að tala um svona fullorðin þemu.
Já.
Kannski þótti sér náttúrulega mjög, mjög súrealískar ævindirabækur og það er ekkert raunsætt við þetta en þetta byrjar á mannsdauða og það verið að tala um eitilöfjasmygg og það verið að róta menn og miða byssum og sprengingar.
Já.
Og það er svona
og táningur sem er allt í unu stattur einhverstaður í Marokkó og
Já.
Það er ævintýralegt að
fá
að fylgjast með því.
Já.
En hérna, talandi um pólitík, villum að ljúka þessu núna með þessa bók en í næsta þætti kemur nú pólitíkin heldur betur inn þegar við ræðum dulafullu stjörnuna. Krummi, takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir.